Ljetopis. novembra 2009. godine umro je patrijarh srpski Pavle. Sahranjen je u manastiru Rakovice uz prisustvo najviših državnih funkcionera, crkvenih velikodostojnika i više stotina hiljada građana. Patrijarh Pavle u svijetu Gojko Stojčević rođen je 1914. godine u slavonskom selu Kućanci kod Donjeg Miholjca. Rano je ostao bez roditelja, sa 3 godine o malom Gojku i njegovom bratu brinula se tetka. Nižu gimnaziju završio u Tuzli, a višu u Beogradu. Poslije toga uslijedilo je školovanje na bogosloviju u Sarajevu, a potom na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata radio je jedno vrijeme kao vjeroučitelj u Banji Koviljači u domu za djecu izbjeglu iz Bosne. Spasavajući jedno dijete da se ne udavi u Drini, Gojko je se razbolio i dobio tuberkulozu. Boreći se sa molitvom protiv bolesti, ipak se izliječio. Poslije perioda iskušeništva, zamonašen je u manastiru Blagovaštenje 1948. godine i dobio ime Pavle. Za episkopa Raško-Prizrenskog ustoličen je 1957. godine u Prizrenskoj sabornoj crkvi. Postdiplomske studije na Bogoslovskom fakultetu pohađaju u Atini. Kao arhijerej na Kosovu i Metohiji proveo je skoro 34 godine. Bilo je to veoma teško vrijeme za Srbe i Srpsku crkvu. Obavještavao je ne samo crkvene organe, već i državnu vlast o napadima Albanaca na imovinu crkve, monahe, pa i sam srpski narod koji se iseljavao. I sam sa hrišćanskom smirenošću i trpeljivošću podnosio je vrijeđanja, pa i fizičke napade. O tom vremenu sam patrijarh Pavle je zapisao: dobio sam upozorenje da pazim na svoje redovne izvještaje Svetom sinodu, jer oni dolaze i do ruku svetovnih vlasti. Ali bilo je sve jasnije da je Kosovu i Metohiji negdje na nekom mjestu presuđeno da više ne bude srpski. U Epahiji Raško-Prizrenskoj gradio je nove crkve, obnavljao stare i porušene, posvećivao i monaštvo nove sveštenike i monahi. Starao se o Prizrenskoj bogosloviji, gdje je povremeno držao i predavanje crkvenog pjevanja i crkvenoslovenskog jezika. Često je putovao, obilazio i služio u svim mjestima svoje eparhije. Sa kosovskim egzodusom, Prizrenska bogoslovija Svetog Kirila i Metodije je privremeno premješteno u Niš, a sjedište Raško-Prizrenske eparhije iz Peći u manastir Gračanicu. Kao episkop Raško-Prizrenski svjedočio je u Ujedinjenim nacijama pred mnogobrojnim državnicima o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Imajući u vidu zasluge patrijarha srpskog Pavla na naučnom bogoslovskom polju, Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu dodijelio mu je zvanje počasnog doktora bogoslova. Objavio je monografiju o manastiru Deviču. Zaslugom patrijarha Pavla umnožen je u 300 primjeraka Oktojih iz štamparije Đurđe Crnojevića. Za vrijeme od kada je srpski patrijarh, obnovljeno je i osnovano više eparhije. Obnovljena je bogoslovije na Cetinju 1992. godine. Otvorena je Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog u Srbinju, Foča, i bogoslovije u Kragujevcu kao odsjek bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Osnovana je informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Pokrenuo je u Beogradu Akademiju za umjetnost i konzervaciju sa nekoliko odsjeka: ikonopis, freskopis, konzervacije. Sljedećih godina nastava vjeronauke je vraćena u škole, kao i Bogoslovski fakultet u okvir Beogradskog univerziteta, iz koga su ga komunističke vlasti izbacile 1952. godine. Primljen je na liječenje na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu 2007. godine. Patrijarh Pavle je dobio brojna odlikovanja. novembra 1912. godine u toku pohoda crnogorskih trupa na Skadar, kralj Nikolaj sa rijeke Crnoviće uputio pismo generalu Mitru Martinoviću, u kojem je, zbog mogućih diplomatskih rješenja koja su u tom trenutku bila aktuelna u vezi sudbine Skadra, sugerisao da se za napad pripremi, ali da ga ne izvodi do druge naredbe. Objašnjavajući okolnosti kojima se odlučio za odlaganje napada, kralj Nikolaj je istakao da bi u trenucima kada se pregovara o definitivnom miru, koji od časa do časa može biti zaključen, bilo grehote izgubiti 3-4 hiljade ljudi zbog Skadra, koji će nam, saopštio je kralj Nikola, pripasti jednim potezom pera. Ukoliko se to ne desi, napisao je kralj, napad ostaje kao već planirana mogućnost. opsada Skadra bila je bitka u Prvom Balkanskom ratu u kojoj je crnogorska vojska uz pomoć srpske vojske nakratko preuzela osmanlijsko utvrđenje Skadar u sjevernoj Albaniji. Crnogorska vojska je ubrzo pod austrougarskim i italijanskim pritiskom bila primorana da se povuče iz Skadra koji je pripao novoformiranoj Albaniji. Originalni crnogorski plan je bio da se Skadar zauzme na prepad, ali napredovanje crnogorske vojske je bilo sporo te je pred grad došlo tek 28. oktobra. Napad je usporio i četvorodnevni odmor u Cijevni i Tuzima nakon zauzeća. To je otomanskim snagama dalo dosta vremena da organizuju odbranu. Crnogorske snage čak nisu uspjele ni u potpunosti okoliti grad, tako da je pod otomanskom kontrolom ostao put za Drač, odakle su stizala pojačanja i namjernice za garnizon. Turskom garnizonu se priključio veliki broj visoko motivisanih albanskih dobrovoljaca. Pošto se broj turske posade popeo na 18.000, ona je imala izgleda da se na duže vrijeme odupre Crnogorcima. Pošto je naišao na jak otpor, kralj Nikola je u novembru odlučio da Skadar manjim snagama zadrži u opsadi, a glavnina da preuzme prodor ka jugu Albanije u pravcu Medove i Lješa. Za organizovanje opšteg napada na Skadar čekao se dolazak Janka Vukotića iz Đakovice i povratak Mitra Martinovića iz Lješa. 12. novembra u Skadar pristižu 3 tabora nove turske vojske i oko 1500 arbanaških dobrovoljaca. Opsada Skadra 1913. godine je najskuplja bitka u istoriji Crne Gore, najskuplja i po uloženim sredstvima i po dužini trajanja, a najviše po izgubljenim životima.
Ljetopis.